Գլուխ 25-րդ. Խոսակցություն մերկ ինժեների հետ. Օստապ Բենդերի խմբագրատանը հայտնվելուն նախորդել էին մի շարք կարևոր դեպքեր. Էռնեստ Պավլովիչին ցերեկը տանը չգտնելով, բնակարանը փակ էր, և տանտերը հավանորեն ծառայության մեջ. Մեծ կոմբինատորը որոշեց մի քիչ ուշ այցելել նրան, իսկ մինչև այդ թրև էր գալիս քաղաքում. Գործելու ծարավից հալումաշ եղած նա անցնում էր փողոցից փողոց, կանգ էր առնում հրապարակներում, աչքով էր անում միլիցիոներներին, դամաներին օգնում էր ավտոբուս նստելու, և ընդհանրապես այնպիսի տեսք ուներ, ասես ամբողջ Մոսկվան իր հուշարձաններով, տրամվայներով, Մոսել պրոմուհիներով, եկեղեցիներով, կայարաններով և աֆիշաների մայթասյունիկներով հավաքվել էին նրա մոտ ընդունելության։ Նաման էր գալիս հյուրերի մեջ, սիրալի էր զրուցում նրանց հետ, և ամեն մեկի համար մի ջերմ խոսք էր գտնում։ Այդպես մեծ քանակով այցելուների ընդունելությունը փոքրինչ օգնեցրել էր մեծ կոմբինատորին։ Բացի այդ, արդեն ժամը 6-ն էր, և պետք էր գնալ ինժեներ Շչուկինի մոտ։ Բայց ճակատագիրը այնպես տնորինեց, որ նախքան Էռնեստ Պավլովիչի հետ տեսակցելը, Օստապը ստիպված եղավ մի երկու ժամով ուշանալ փոքրիկ մի արձանագրություն ստորագրելու համար։ Թատերական հրապարակում մեծ կոմբինատոր ընկավ ձիու տակ։ Բոլորովին անսպասելի կերպով նրա վրա պրծավ սպիտակ գույնի երկչոտ մի կենդանի, և ոսկրոտ կրծքով հրեց նրա։ Բենդերը վայր ընկավ քրտնքի մեջ կորած։ Շատ շոգ էր։ Սպիտակ ձին բարձրաձայն ներողություն էր խնդրում։ Օստապը արագ ոտքի ելավ։ Նրա զորեղ մարմինը ոչ մի վնասվածք չէր ստացել։ Դրանով իսկ ավելի շատ պատճառներ և հնարավորություններ կային սկանդալի համար։ Մոսկվայի հյուրընկալ և սիրալիր տիրոջը ճանաչել չէր կարելի։ Նա շորորալով մոտեցավ շփոթված ծեր կառապանին և բռունցքով հարվածեց նրա բամբակե մեջքին։ Ծերուկը համբերությամբ կրեց պատիժը։ Մոտ վազեց միլիցիոները։ «Արձանագրություն եմ պահանջում»,  պաթոսով բղավեց Օստապը։ Նրա ձայնի մեջ լսվում էին իր ամենանվիրական զգացմունքներում վիրավորված մարդու մետաղյա նոտաներ։ Եվ կանգնած փոքր թատրոնի պատի տակ, հենց այնտեղ, որտեղ հետագայում կառուցվելու էր ռուս մեծ դրամատուրգ Օստրովսկու հուշարձանը, Օստապը ստորագրեց արձանագրությունը և մի փոքրիկ ինտերվյու տվեց վրավազած Պերսիցկուն։ Պերսիցկին չէր խորշում սև աշխատանքից։ Նա ճշտապահորեն գրի առավ ծոցատետրում տուժողի անունը ու ազգանունը և առաջ ցլացավ։ Օստապը հպարտ ճանապարհ ընկավ։ Դեռևս վերապրելով սպիտակ ձիու հարցակումը և ուշացած ափսոսանք զգալով, որ չկարողացավ կառապանի վզակոթին ևս տալ։ Օստապը երկուական աստիճան ցատկելով բարձրացավ Շչուկինի տան 7-րդ հարկը։ Այստեղ մի ծանր կաթիլ ընկավ նրա գլխին։ Նա նայեց վերև։ Վերևի հարթակից կեղտոտ ջրի մի փոքրիկ ջրվեժիկ թափվեց ուղիղ նրա աչքերի մեջ։ «Այսպիսի կատակի համար քիթու մռութ պետք է ջարդել»,  որոշեց Օստապը։ Նա նետվեց վերև։ Շչուկինի բնակարանի դռան մոտ մեջքով դեպի Օստապը նստել էր մի մերկ մարդ, սպիտակ թեփով ծածկված։ Նա ուղակի նստել էր հաղճասալերի վրա, գլուխը բռնած և օրորվելով։ Տկլորի շուրջը ջուր էր, որ լցվում էր բնակարանի դռան ճեղքի մեջ։
«Օ՜օ՜»,
հեծեցում էր տկլորը։
«Օ՜օ՜»,
«Ասացեք, այդ դուք եք ջուր լցնում այստեղ»,  հարցրեց Օստապը ջղայնացած։
«Ինչ լողանալու տեղ է սա, գժվել եք ինչ է»։
Տկլորը նայեց Օստապին և հեկեկաց։
«Լսեցեք, քաղաքացի, լաց լինելու փոխարեն գուցե գնայիք բաղնիք, նայեք թե ինչի եք նման, ուղղակի ինչ-որ մի պիկադոր»։
«Բանալին»,
բառաչեց ինժեները։ «Ինչ բանալի»։
«Բնակարանի»։
«Որտեղ փողերն են դրված»։
Մերկ մարդը ապշեցուցիչ արագությամբ բխկացնում էր։ Ոչ մի բան չէր կարող շփոթեցնել Օստապին։ Նա սկսեց գլխի ընկնել, և երբ վերջապես գլխի ընկավ, քիչ մնաց ճաղաշարքից վայր ընկներ ծիծաղից, որի դեմ պայքարելը, միևնույն է, անօգուտ էր։ «Ուրեմն դուք չեք կարողանում մտնել բնակարան»։
«Բայց դա ախր շատ հասարակ բան է»։
աշխատելով չկեղտոտվել մերկին դիպչելուց, Օստապը մոտեցավ դռանը. Ամերիկյան կողպեքի ճեղքը մտցրեց բութ մատի երկար ու դեղնավուն եղունգը և սկսեց զգուշորեն պտտեցնել աջից ձախ և վերևից ներքև. Դուռը անաղմուկ բացվեց, և տկլորը վայնասունով ներս վազեց հեղեղված բնակարանը. Աղմկում էին ծորակները. Ճաշասենյակում ջուրը ջրապտույտ էր գոյացրել. Ննջարանում այն կանգնել էր հանդարտ լճակի պես, որի վրա մեղմ կարապային ընթացքով լողում էին գիշերվա հողաթափերը. Թմրած ձկների երամիկի պես անկյունում կիտվել էին գլանակի մնացորդները. Որոբյանինովի աթոռը ճաշասենյակումն էր, որտեղ ամենից ուժեղ էր ջրի հոսանքը. Նրա չորս ոտքերի շուրջը սպիտակալիքներ էին գոյացել. Աթոռը մի թեթև ցնցվում էր և թվում էր, թե պատրաստվում է անմիջապես հեռանալ իր հետապնդողից. Օստապը նստեց նրա վրա և ոտքերը կուչացեց. Խելքը գլուխը եկած Էրնեստ Պավլովիչը, պարդոն բղավելով, փակեց ծորակները, լվացվեց և մինչև գոտկատեղը մերկ, մինչև ծնկները վեր կշտած, թաց շալվարով կանգնեց Բենդերի առջև.
«Դուք ինձ պարզապես փրկեցիք», հուզված բղավում էր նա։ «Ներեցեք, չեմ կարող ձեզ ձեռք մեկնել, ամբողջովին թաց եմ. Գիտեք, քիչ էր մնացել, որ գժվեի»։
Երևում է, բանն այդտեղ էր հասնելու։
«Ես սոսկալի վիճակում էի գտնվում»։
Եվ Էրնեստ Պավլովիչը, ահավոր պատահարը կրկին վերապրելով, մերթ մռայլվելով, մերթ ջղայնորեն ծիծաղելով, մեծ կոմբինատորին պատմեց իր գլխին եկած դժբախտության մանրամասնությունները։
«Եթե դուք չլինեիք, ես կորած էի»,
վերջացրեց ինժեները։ «Այո», ասաց Օստապը, «ինձ հետ էլ նման մի դեպք է եղել, նույնիսկ մի քիչ ավելի վատ»։ Ինժեներին այնքան էր հետաքրքրում այն ամենը, ինչ վերաբերում էր նման պատմություններին, որ նույնիսկ դենն է տես դույլը, որով ջուր էր հավաքում, և սկսեց լարված ուշադրությամբ լսել։
«Ճիշտ այնպես, ինչպես ձեզ հետ է եղել»,
սկսեց Բենդերը,
«միայն թե դա ծմերն էր, և ոչ թե Մոսկվայում, այլ Միրգորոդում, 19 թվին»։
Մախնոյի և տյուտյունիկի արանքում ընկած ուրախ ժամանակամիջոցում։
«Ես մի ընտանիքում էի ապրում»։
Թունդ խախոլներ էին, տիպիկ սեփականատեր էր, մի հարկանի տուն և բազում զանազան հնոտիներ։ Պետք է նկատի ունենաք, որ կոյուղու և նման հարմարությունների տեսակետից Միրգորոդում միայն աղբահորեր կան։ Եվ ահա մի գիշեր շապկանց դուրս պրծա ուղիղ ձյան վրա։ Մրսելու չէի վախենում, ռոպեական գործ էր։ Դուրս պրծա և մեքենայորեն դուռը չրխկացրի ետևիցս։
«Սառնամանիք, 20 աստիճանի»։
«Դուռը թակում եմ, չեն բացում»։
«Տեղում կանգնել չի կարելի, կսառչես»։
«Թակում եմ ու վազվզում, թակում եմ ու վազվզում, չեն բացում»։ Եվ որ գլխավորն է, տանը ոչ մի սատանա էլ քնած չէ։ «Ահա որ գիշեր է»։ «Շները ոռնում են, ինչ-որ տեղ կրակում են»։
«Իսկ ես ամառվա վարտիքով վազվզում եմ ձնագույտերի մեջ»։
«Մի ամբողջ ժամ թակեցի, քիչ մնաց ցատկեի»։ «Եվ գիտեք ինչու չէին բացում»։ «Գույքն էին թաքցնում»։ «Կերենկաներ էին կարում բարձի մեջ, կարծում էին, թե խուզարկության են եկել, հետո քիչ մնաց, որ կոտոր էի դրանց»։
Այդ ամենը շատ մոտ էր ինժեների սրտին։
«Հա», ասաց Օստապը, «ուրեմն այդ դուք եք ինժեներ Շուկինը»։
«Ես եմ, միայն թե շատ եմ խնդրում, ուրիշ ոչ ոքի չասեք»։
«Ճիշտն ասած, անհարմար է»։ «Օ, խնդրեմ»։
Ընտրնու տետատետ, չորս աչք, ինչպես ասում են ֆրանսիացիները,
իսկ ես ձեզ մոտ գործով եմ եկել, Ընկեր Շուկին»։
«Չափազանց ուրախ կլինեմ ձեզ ծառայելու»։
«Գրան մերսի, դատարկ բան է, ձեր ամուսինը խնդրեց ինձ անցնել ձեզ մոտ և վերցնել ահա այս աթոռը»։
Նա ասաց, թե աթոռը շատ պետք է զույգի համար, իսկ ձեզ համար ուղարկելու է բասկաթոռը։
«Խնդրեմ», բացականչեց Էրնեստ Պավլովիչը, «ես շատ ուրախ եմ, և ինչ կարիք կա ձեզ նեղություն տալ»։ ինքս կարող եմ տանել, այսօր եւ այդ։
Չէ, ինչու, ինձ համար դա կատարելապես դատարկ բան է, ես մոտ եմ ապրում, ինձ համար դժվար չէ։
Ինժեները իրար անցավ և մեծ կոմբինատորին ուղեկցեց մինչև դուռը, որից նա սարսափում էր անցնել, թեև բանալին կանխատեսորեն դրված էր թաչ շալվարի գրպանը։ Նախկին ուսանող Իվան Պուլոին նվիրաբերեցին ևս մի աթոռ։ Նրա պաստառը ճիշտ է, փոքրինչ վնասվել էր, բայց և այնպես դա հիանալի մի աթոռ էր, ընդ որում ճիշտ նման առաջինին։ Օստապին չանհանգստացրեց այս հաշվով չորորդ աթոռի անհաջողությունը։ Նա ծանոթ էր բախտի բոլոր կմահաճույքների։ Նրա հետևությունների կուրս սիստեմում մութ զանգվածի պես մեխվում էր միայն հոկտեմբերյան կայարանի ապրանքային բակի խորքերը սուզված աթոռը։ Այդ աթոռի մասին եղած մտքերը տհաճ էին և ծանր տարակուսանքներ էին հարուցում։ Մեծ կոմբինատորը գտնվում էր այն ռուլետկա խաղացողի վիճակում, որը բացառապես դնում է համարների վրա, այն տիպի մարդկանց վիճակում, որոնք ուզում են միանգամից շահել դրածից 36 անգամ ավելի։ Դրությունը նույնիսկ ավելի վատ էր։ Կոնցեսիոներները խաղում էին այնպիսի ռուլետկա, որտեղ 12-ից 11-ի վրա 0 էր գալիս։ Ասենք հենց 12-րդ համարն էլ տեսադաշտից դուրս էր եկել։ Սատանան գիտե թե ուր էր գտնվում, և հնարավոր է, որ իր մեջ թաքցնում էր հրաշալի շահումը։ Դառը խորհրդածությունների այդ շղթան կտրվեց գլխավոր դիրեկտորի գալով։ Արդեն նրա տեսքը միայն տհաճ զգացմունքներ հարուցեց Օստապի մեջ։
«Օհո»,
ասաց տեխնիկական դիրեկտորը։ «Ես տեսնում եմ, որ ձեր գործերը հաջող են գնում. միայն թե ինձ հետ կատակ մի արեք. Ինչու աթոռը թողեցիք դռան ետևը, որպեսզի ծիծաղեք ինձ վրա»։
«Ընկեր Բենդեր»,
փնթփնթաց պարագլուխը։
«Ախ, ինչու եք խաղում իմ ներվերի վրա. Շուտ ներս բերեք աթոռը.
Դուք տեսնում եք, որ այս նոր աթոռը, որի վրա ես նստած եմ, բազմապատիկ ավելացրել է ձեր ձեռքբերածի արժեքը»։ Օստապը գլուխը թեքեց մի կողմ և աչքերը կկոցեց։
«Մի տանջեք երեխային»,
բասեց նա վերջապես։
«Ուր է աթոռը»։
«Ինչու չեք բերել»։ Իպոլիտ Մատվեևիչի կծկտուր զեկուցումը ընդհատվում էր տեղից բացականչություններով, հեգնական ծափահարություններով և նենգամիտ հարցերով։ Որոբյանին, ով իր զեկուցումը վերջացրեց, աուդիտորիայի միահամուռ ծիծաղի տակ։
«Բա իմ հրահանգները»՝
հարցրեց Օստապը սպառնալից։
«Քանի անգամ եմ ձեզ ասել, որ գողանալը մեղք բան է, դեռ այն ժամանակ, երբ դուք Ստարգորոդում ուզում էիք կողոպտել իմ կնոջը, մադամ Գրիցացու Եվային, դեռ այն ժամանակ ես հասկացա, որ դուք մանր քրեական բնավորություն ունեք. ամենաշատը, որին կարող է հանգեցնել ձեզ ձեր այդ ընդունակությունները, դա 6 ամիս է առանց խիստ մեկուսացման. մտքի գիգանտի և ռուսական դեմոկրատիայի հոր համար կարծես այնքան էլ մեծ մասշտաբ չէ, բայց ահա արդյունքները. Աթոռը, որ ձեր ձեռքին էր, դուրս պրծավ. դա դեռ քիչ է, դուք փչացրիք հեշտ գործը. փորձեցիք երկրորդ անգամ այցելել նրան. ձեր գլուխը կպոկի այդ Աբեսալոմը. ձեր բախտից հիմար մի դեպք օգնել է ձեզ, թե չէ նստած կլինեիք վանդակի ետևում, և զուր ինձանից հանցնուքի կսպասեիք»։
«Ես ձեզ հանցնուք բերողը չեմ, այդ մեկը ի նկատի ունեցեք»։
«Իմ ինչին է պետք հեկու բան»։
«Վերջիվերջո դուք ոչ իմ մայրն եք, ոչ քույրը, ոչ էլ սիրուհին»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը, գիտակցելով իր ամբողջ ոչնչությունը, կանգնել էր գլխահակ։ «Ահա թե ինձ սիրելիս, ես տեսնում եմ մեր համատեղ աշխատանքի լիակատար անիմաստությունը. համենայն դեպս, ձեզ պես քիչ կուլտուրայի տեր կոմպանիոնի հետ 40%-ի խաթեր աշխատելը անհեթեթություն է թվում. կամա թե ակամա, բայց ես պետք է նոր պայմաններ տնեմ»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը շունչ քաշեց։ Մինչ այդ նա աշխատում էր շունչ չքաշել։ «Այո, իմ հին բարեկամ, դուք հիվանդ եք կազմակերպական անզորությամբ և սպիտակախտությունով. դրան համապատասխան պակասում են ձեր փայլերը. ազնվորեն ուզում եք 20%»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը վճռականորեն գլուխը թափ տվեց։ «Իսկ ինչու չեք ուզում, քիչ է»։
«Քիչ է»։
Բայց չէ՞ որ դա 30,000 է։ Բա ինչքան եք ուզում։
Համաձայն եմ 40-ի։
Օրը ցերեկով թալան։ Ասաց Օստապը, նմանեցնելով պարագլխի ձայնի ելևէջներին, դռնապանի սենյակում տեղի ունեցած պատմական սակարկության ժամանակ։
30,000 քիչ է ձեզ։ Ձեզ հարկավոր է նաև բնակարանի բանալին։
Այդ ձեզ է հարկավոր բնակարանի բանալին։
Թոթովեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
Վերցրեք 20, քանի դեռուս չէ, թե չէ կարող եմ մտադրությունս փոխել։ Օգտվեցեք այն բանից, որ ես լավ տրամադրության մեջ եմ։
Վորոբյանինովը վաղուց արդեն կորցրել էր իր այն ինքնագոհ տեսքը, որով մի ժամանակ սկսել էր ադամանդների որոնումները. Սառույցը, որը շարժվել էր դեռ դռնապանի սենյակում, աղմկող, ճակճկող և առափնյա գրանիտին զարնվող սառույցը վաղուց արդեն մանրացել ու հալչել էր։ Սառույց արդեն չկար։ Կար միայն լայնորեն հորդացած ջուր, որն անփութորեն տանում էր Իպոլիտ Մատվեևիչին մի կողմից մյուսը նետելով, զարկելով գերանին, մերթ հրելով իր աթոռների հետ, մերթ հեռացնելով այդ աթոռներից։ Անասելի վախ էր զգում Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Ամեն ինչ վախեցնում էր նրան։ Գետով հոսում էին աղբ, նավթի մնացորդներ, ջարդոտած հավաբներ, սատկած ձուկ, ինչ-որ մեկի սարսափելի շլապան։ Գուցե դա Տեր Ֆյոդորի շլապան էր, բադաձև կարտուզը, որ քամին Ռոստովում պոկել էր նրա գլխից։ Ով գիտե, ճանապարհի վերջը չէր երևում, ափին չէին հասնում, իսկ ազնվականության նախկին պարագլուխը հոսանքի դեմ լողալու ոչ ուժ ուներ, ոչ ցանկություն։ Նրան քշում տանում էր արկածների բաց ծովը։